Волен Сидеров, лидер на партия Атака. Атака е номер 11 в бюлетината. Волен Сидеров в седмицата. Здравейте, господин Сидеров.
Добър ден.
Номинацията на вашата партия за министър-председател на България, вие ли сте?
Е, на митингите на Атака обикновено скандират Волен премиер. Но за да има такава номинация, трябва да има съответното мнозинство. Подкрепа в парламента.
Вие не, очаквате чак такава...
А тези избори не знам, но в едно обозримо бъдеще смятам, че може да стане, тъй като все повече хора разбират смисъла на измамата. Евросъюз, измамата, НАТО, измамата, реформи и преход, и ще започна да се вглежда това, което ние предлагаме. Ние казваме ясно революция в икономическата философия.
Вие искате да сте министър-председател на България?
Това е реалната власт у нас. Да си в парламента не е власт. Много хора все още се заблуждават, че народните представители представляват някаква власт. Ако са от управляващото мнозинство, може би се докосват до това. Но реалната власт е премиер. Тогава можеш да покажеш какво можеш да направиш и тези неща, които в плана Сидеров ги излагам, да бъдат реалност.
С кои други партии или коалиции сте готови да подкрепите заедно правителство?
С тези, които са съгласни, че колониалното робство, колониалната тирания трябва да се прекрати.
Има ли такива?
Има, те не са в парламента. Това са в момента такива партии са леви, с ясно изявена лево виждане, включително и съюзи, които се наричат комунистически. Те имат подобни виждания за връщане на държавата в икономиката, за прекратяване на това васално поведение спрямо САЩ и спрямо Брюксел, за повече самостоятелност и повече социализъм, нека така да го кажа. Аз не се притеснявам от тази дума. Трябва да върнем повече социализъм в този дивашки капитализъм, който се установи след 90-та.
С кого никога обаче няма да подкрепите заедно правителство?
С партии, които са в противоречие с българския национален интерес. Винаги можем да посочим на първо място ДПС. Партията, която, обаче да не прескачаме, една партия, която е дубликат на ДПС, но някак си остава в сянка. Това е партията на Касим Дал, която в момента е с реформаторите, така наречени реформаторски блок. Тя е още един турски троянски кон в България и даже може би по-опасен, защото там имаме директно въздействие на турските служби. Така че това са партии, които работят срещу интегритета на България, националната идентичност. Партии също, които са откровено подкрепящи колониализма, например, така наречените десни, те в момента са обединени в реформаторски блок. ГЕРБ също са големи послушници. Те не могат да бъдат определени като десни или леви. Те просто са партия на конюнктурата, но са прекалено послушни към господарите от Запад. И ако някой от... Има партии, които са просто така създадени. Те няма да... Там няма да има развитие. А в други може да се очаква израстване, т.е. стигане до идеята, че на сметка интереса на българите, на народа, тая думичка, не знам що, избягват другите политици, народа и неговия интерес е на първо място. Ето сега излезе едно изследване европейско на Евростат или на някои от тези агенции, в което се показва ясно, че в България най-голям процент на мизерстващи хора, над 46%. В сравнение с други европейски държави, и то не е тия, дето са старите европейски западни държави, а примерно Чехия и Словакия, там процентът е 6-7. Значи ние имаме просто не европейски, африканска картина на бедността у нас.
Трябва ли промяна в структурата на правителството?
Да, възможно е, защото в момента министерствата са едни брокерски къщи. Те нещо препродават, което е останало от България. Те не се, всъщност, там няма грижа истинска за развиване на българската икономика. Услуги, предприемачество, включително и банкова сфера, българска, повтарям, защото всичко това е в момента в чужди ръце или преобладаващо. Така че структурни промени може да се направят, може да се съкратят, ние имаме това виждане отдавна,
Ма има идеи за нови министерства, например за извънредните ситуации по повод на наводненията.
Не са нужни нови
на... за електронното правителство, да се раздели икономиката, енергетиката и туризма в три министерства.
Туризма може да се раздели, той може да бъде свързан с културата, между другото, но да се правят нови министерства за извънредни ситуации няма нужда.
По времето на Симеон Сакскобургготски, известно време от неговото управление, културата и туризма бяха обединени.
Ами да, защото ние имаме страшно много и много богато наследство, историческо, археологическо, и това може да бъде много привлекателна атракция за туристи, но то не е направено, защото иска специален проект, държавна грижа, така че могат да се обединят, но нови министерства съм против.
А ще закриете ли на инвестиционното проектиране? Министерството, ако зависи от вас, или ще го искате?
Тогава икономиката какво прави? Не знам. Смятам, че има прекалено много министерства. По-скоро трябва да се изчистят функциите на всяко едно министерство и трябва да има стратегия какво да прави като цяло правителството. Тогава вече ще стане ясно.
В евентуална коалиция, кои са министерствата, в които мислите, че Атака има най-голям потенциал да ги ръководи? Като експерти, като политици?
Аз в момента не виждам такава коалиция, която е възможна, в която Атака може да участва, защото ще имаме радикално просто разминаващи се виждания. Как да имаме коалиция в правителство с партиите, които в момента са на сцената, те всички са за колониалното росто. Те просто не казват думичка за смяна на икономическата философия. Така че такава коалиция просто не я виждам като възможна.
А колко време според вас ще работи следващият парламент?
Няма да изкара мандата си, може и да е по-малко от година. Идват кризисни моменти. Така глупавата, тъпата, ще кажа, направо политика на досегашните правителства направиха така, че може и в газова криза да влезем. Цената на тока, както виждаме, се увеличава. Ние в момента протестираме. Утре заминавам за Варна специално за такъв протест. Оттам започна 13-та година, помните, истинския народен протест срещу монополите. Надявам се сега хората пак да се вдигнат, така че ще има много недоволство и не виждам стабилен парламент.
Кой е първият законопроект, който ще внесе Атака в новия парламент?
За увеличаване на минималните пенсии и заплати, което сме внасяли вече и беше отхвърлено в последния парламент от ГЕРБ, БСП и ДПС.
Ще подкрепите ли актуализация на бюджета за 2014 година?
Не смятам, че е нужна актуализация на бюджета, защото ако трябва да се прави такава актуализация, аз не съм чул основание първо. Актуализация е така само за осигуряване пари на следващото правителство, съм против.
А за какво трябва да отдели най-много пари България през следващата година в бюджета си?
На първо място социалния сектор. Пенсии, след това здравеопазване. Това са двете болни сфери в България.
Кой разход да отпадне от бюджета за следващата година?
Според мен тези разходи, които са за въоръжаване и които сегашният служебен кабинет подготвя подобни сделки, трябва да се преосмислят, да отпаднат вероятно, защото най-вероятно ще ни продадат старо оръжие, американско, през 2-3, може и 4 ръце, оскъпено и също време немодерно.
Ще предложите ли данъчни промени в рамките на следващия парламент?
Да, ние сме предлагали на първо място промяна на плоския данък. Това го вкарахме в 42-то събрание.
Защо ще го отмените?
Пак ще го предлагаме и ще видим реакциите на парламента, какъвто е той, какъвто ще бъде съставен.
А доколко да стигнат ставките на един прогресивен данък за бизнеса, респективно за физическите лица?
Ами да, според дохода, направили сме специална таблица, не е пред мен сега, но при най-големите доходи могат да стигнат и до 35% ставките.
Но не бихте предлагали.
Трябва да има и необлагаем
минимум. Франция Оланд предлагаше 70-80% данъци.
Не би трябвало толкова много, защото това вече отблъсква. Но до 40% смятам, че могат да стигат за най-големите доходи. Въпросът е, че това са обикновено тук парадоксът е, че това са чужди компании, които с счетоводни гимнастики избягват плащането на данъци тук в България и изнасят огромни печалби. И на практика дори 10% данък, който лекомислено беше вкаран у нас, и то не се изпълнява.
Какво е решението за корпоративна търговска банка?
Да си каже на първо място, прокуратурата има ли злоупотреби, има ли действия, които трябва да се санкционират, да не кажа виновните, и след това банката да стане държавна. Аз така виждам решението.
Да се национализира.
Да. Тя поначало такава банка, която, в която са парите на общините, на големи фирми държавни, на енергетиката, трябва да бъде държавна. Аз не виждам защо трябва да бъде.
Това може да се възрази, защо с парите на всички данъкоплатци да се удържавява банка, така че да се спасят влогове на хора, които са отишли в тази банка заради рисково високи лихви.
Не, спасяване над законовото положение, то е, те са гарантирани от специален фонд.
100 000 евро.
Да, те са от специален фонд, който, в който банките вкарват пари. Така че тук не става дума. Значи тези гарантирани влогове, те по закон трябва да се изплатят. Над тях аз съм против да се спасява с държавни пари, но по принцип банката трябва да бъде държавна, защото тя ще печели. Банки губещи няма. Освен когато, нали, изкуствено се разбият. Така че в бъдеще тази банка печалбите ще бъдат вкарвани в пенсионни фондове, в здравни фондове, както трябва да бъде. Няма да се занимаваме с банкери, къде се крият, какво правят и така нататък. Това е решението за мен.
България в Европейския или в или в Евразийския съюз?
Евразийския е европейски. Той има представка евро, значи европейски. Въпросът е в него да бъдат привлечени държави с първо християнски, православни или християнски по принцип, каквито са Украина, Беларус, Русия, Молдова, ще пропусна някой.
Но вие не сте склонен да го разширите и в други посоки, други религии, където има Китай, Индия, Средна Азия, Централна Азия, в която има мюсюлмански държави. Нали, ако ще е азиатски, евроазиатски.
Да, към мюсюлмански държави трябва да се подхожда внимателно, защото там идеологията е водеща и тя надделява над политиката понякога. Трябва да се преценява за всяка държава, но все пак Европа е християнска. Аз изхождам от това. Затова залагам на християнски държави. Освен това, те са с огромен потенциал. Един такъв Евразийски съюз би бил номер едно, ако заработи идеята. Тоест, ако мощната технологично Западна Европа и Русия, Беларус и подобни държави с огромния си потенциал, енергиен, човешки и всякакви цялата икономика, която имат, би бил номер едно. И точно за това щатите се борят срещу подобен съюз, защото те тогава отиват.
А вие противопоставяте ли евразийския на европейския?
В момента
ловката това в този въпрос е и или. С наклонена черта има вариант да каже човек, че и за двата.
И защото той включва, той трябва да включи Западна Европа. Противопоставянето в момента го правят от Вашингтон. Не аз, напротив, аз пледирам отдавна за това, че Евросъюза трябва да търси мостове към Русия, не да ги гори. Така че и европейски, който може да прерасне в евразийски. Така го виждам.
Трябва ли България да откаже да приема емигранти?
Трябва категорично да откаже да приема емигранти, нелегални. Особено нелегални. Тези, които са легални, те подлежат и сега по закон на много сериозна проверка. И там трябва да има много сериозни изисквания. Включително и за знание на български език, целите на идването, да се установи, че наистина са политически преследвани, а не е така просто да влизат на тълпи. При такъв филтър цялата тази маса от сегашните нелегални емигранти нямаше да бъде допусната в България.
Но подкрепяте ли да идват емигранти от български произход? Защото ловката пък този въпрос да кажеш да откаже България да приеме, това означава да откажеш на бягащите, например, от конфликта в Украина, хора от български произход.
Хората от български произход трябва да бъдат улеснявани, да, там трябва да има специално отношение. Тук това не е двоен стандарт, защото всяка държава си държи на сънародниците. Ние трябва да направим облекчен режим за тези, които са българи, които се смятат за българи, а не да ги затрудняваме, както е сега. Говоря за бесарабските, украинските българи. Те се оплакват, когато ходят там, че страшно много пречки, бюрократични, рушветаджийски стоят пред тях, когато искат да дойдат в България или дори само да учат. Това трябва да се облегчи със сигурност, защото имаме демографски срив и това е един от начините за оправянето.
Така отговаряте на въпроса за първата мярка, която да спре демографския срив. Вие казвате българите от...
Привличане на българите, да. Орбан направи нещо подобно. Той облегчи страшно рязко режима за тези, които искат да станат унгарски граждани от унгарски произход и са на територията на днешна Румъния. И това може да се направи за нашите сънародници в Бесарабия, Молдова, Македония, Западни покрайни, насякъде, където имаме.
А какво трябва да се направи, за да се върнат повече български емигранти от чужбина?
Ами това, за което Атака се бори, да се прекрати колониалното робство, да се прекрати тази картина, в която тук заплащането е мизерно, а печалбите на наднационалните компании огромни. Това промени ли се, стигнали ли до нормални доходи тук, те сами ще се върнат. Всеки иска да работи в родината си.
Трябва ли да се промени начина на определяне на цените на ток, парно и вода?
Да, трябва. И трябва да има категории, примерно социално по-слаби слоеве, да плащат по-малко. Съответно, според доходите, а за фирмите да има друга цена.
Но иначе да се запази ли пак държавна комисия, която уж да е отделена обаче от, значи, от правителството?
Да, тази специално днешната ДКВР, Държавната комисия водно и енергийно регулиране, не върши работа. Сега, дали трябва да се създава нов орган или това да бъде отговорност на Министерството на енергетиката, аз съм за това да бъдем на Министерството, защото е под по-пряк контрол. Иначе ДКВР сега се води независим. Ти, дет се вика, от парламента не можеш да поискаш оставката на ръководството, ако виждаш, че там се води грешна политика. Тоест, Министерството на енергетиката трябва да отговаря за това. А цените на тока да се формират на базата на евтиния ток, да се прекратят договорите с американските фирми за ТЕЦ Марица 1, ТЕЦ Марица 3, където България се задължава да изкупува техния ток 10-15 пъти по-скъпо от Козлодуй, да се прекратят договорите с фотоволтаиците, на които пък им изкупуваме 20 пъти по-скъпо тока, защото това дига цената. Тогава ще се види, че тока може да бъде много по-евтен според българските доходи и да има и тази разграфяване за по-бедните, по-ниски цени, за по-богатите, малко по-височки. Така е справедливо.
Кой е най-важният актуален енергиен проект за България?
В момента продължава да бъде ядрената централа Белене, плюс Южен поток, защото те са две различни неща. Южен поток няма пряко отношение към енергетиката на България, макар че има, защото всъщност има, защото ни осигурява независимост от Украина. Виждаме, че там не знаем до кога ще се и как ще се развиват събитията. Имаше заплахи от страна на екстремистите там, които управляват хунтата, дори да бъде взривен газопровода за Европа. Така че Южен поток трябва час по-скоро да бъде построен, защото той не е само провод до Европа. Там участват и италианската ЕНИ, и австрийска фирма. Той е и гаранция, че България ще има газ, когато Украина нещо тръгне да прави пак под американски натиск. А Белене е необходима, защото вече това е автономна мощност българска. По проекта, който руснаците предлагаха, той беше чудесен, ефтин, добър, изгоден за нас. Плащаме в ток 19 години, след което придобиваме 51% българска собственост, държавна. Това е начинът.
Най-важната промяна в здравеопазването, която предлага Атака?
Премахване на здравната каса, връщане на поликлиниките, болниците да станат държавни, не търговски дружества, а държавни институции, както беше при социализма. Това беше една прекрасно работеща система тогава. И за здравето, парите за здравето, за тях да отговаря Министерството на здравеопазването. Здравната каса е излишен паразит.
А най-важната промяна, която предлагате в образованието?
пак ще кажа да се върне системата на социализма за това пълноценно образование, да отпаднат тези глупашки американски методи с тестове, с които всъщност снижават нивото на общата култура, да се върне традиционното наше образование, което е староевропейско. То създава една много широка обща култура, по която ние, българите, винаги се откроявахме на Запад и където и да е. И до ден днешен още нашите ученици печелят олимпиади по математика, физика, химия, но го правят поради високия национален интелект, иначе системата не им дава нищо, нашата.
И накрая, кой е вашия основен личен мотив да се занимавате с политика в България? Да искате отново Атака да бъде в следващия парламент?
Основният ми личен мотив е, че ми пука как живеят хората в България. Боли ме за тях.
Волен Сидеров, лидерът на Атака. Атака е номер 11 в бюлетината. Волен Сидеров в седмицата на Дарик Радио.